Добър вечер, дами и господа. Добре дошли в Лигата на джентълмените. Добре дошли на всички джентълмени. Записвам този клип след края на матча между West Ham и Tottenham, т.е. нито част от изявленията след това не мога да коментирам. А следващото видео ще бъде в четвъртък, сутринта по някое време. В петък ще направя лайв, който ще се опитам да е малко по-дълъг, така че да може да говорим за всичко, което се случва в тези дни, защото буквално нямаше време. Ако успея в сряда следобед да направя нещо, може и сряда следобед да има, но не го обещавам. И така, мачовете. Започвам с Нюкасъл и Евертън. Като това, което може би трябва да кажа, е, че поне за мен този двубой по някакъв начин не мога да кажа, че беше изненадващ. Сега аз успях да видя един репортаж, след като завърши коментара ми на двубоя между Nottingham Forest и Fulham. Видях един кратък репортаж, някои положения, говорих с коментатора на матча. Има нещо в целия двубой, което можеше лесно да се предвиди, именно нестабилността на Нюкасъл. Но в крайна сметка тук говорим и за шанс, говорим и за късмет, защото влиза втория гол, тази засада, защото тя е някакви сантиметри, бива призната за Нюкасъл и Евертън няма път обратно в двубоя. Да не говорим, че дуспата, която е за Евертън, тя е... Знаете ли, на мен ми е странна тази дуспа, за да не я нарека с по-тежка дума. Ситуация, при която топката отива на една добра височина, за да може вратаря да играе с нея. Някакси дуспата ми идва малко наивна от Нюкасъл. Трябва да изтъкнем обаче и нещо друго. Трите промени, които Шон Дайч направи веднага след отменения гол. И тук може би искам и се да ги цитирам, защото в игра влезе Калвърт-Люин, Гарнер и Гомес. Това също беше доста значимо, защото излязоха Бето, Унана и Докоре. Дори без да съм гледал матча, напълно имам предвид извън репортажа, да смениш Унана, Докоре и Бето, това означава да смениш цялата основна част от атаката на отбора си. Много смело действие на Шон Дайч. И след това Евертън са имали едни добри възможности. Даже града удариха от това, което аз видях. Евертън не играе лошо. Аз продължавам да го твърда, че Евертън не играе в никакъв случай лошо. Просто не могат да реализират ситуациите си. И това във всеки един мач започва да натежава. Ето в днешния ден, примерно, очакваните голове са 1,43. 2,54 са за Нюкасъл. Това са два отбора, които наистина трябва да вкарват повече. Добрата новина за Евертън е това, че Доминик Калвърт-Люин се разписа, макар и от дуспа, макар не беше, в никакъв случай не беше уверено изпълнението му, но все пак се разписа. Колкото до Нюкасъл, аз се възхищавам на Еди Хао и на отбора, защото независимо от всички тези контузии, независимо колко са контузените и липсващите футболисти, те продължават да играят своя стил с един малко по-директен футбол, който преминават полето много бързо. И това си се превръща в запазена марка за тях. Нещо, което е чудесно. Много важен успех на Nottingham Forest. С този успех Nottingham Forest отива сравнително така, на три точки над зоната на изпадащите, с по-добра гол разлика от Лутън. Добро успокояващо първо полувреме. Първо. Нуно Еспирито Санто в това полувреме пусна една подчертана офанзивна линия зад Крис Уд като централен нападател. Нещо, което също за мен е много важно, защото Крис Уд има способността да води атаката, но на него му трябват бързи футболисти около него. И наличието и на Еланга, и на Хъдсън отдолу от двете страни всъщност не позволи на крайните защитници на Фулъм да се включват напред. Антони Робинсън положи страшно много усилия да го направи. И в много голяма част от времето така се опитваше да бъде по-напред, но все пак внимаваше в защита и това не даваше широчина на Фулъм. Тази тройна смяна, която Марко Силва направи, а аз мога да ви кажа, че тази тройна смяна беше готова в 25-та минута, тя бе направена в 33-та Уилиан, Адама Трауре и Том Керни. На мястото на Хари Уилсън, на Йоби и на Саша Лукич. Отново една цяла зона тотално е пренаправена. Сега аз и в коментара го казах. има две трактовки на тази ситуация. От една страна, менеджера бързо реагира, вижда проблема и променя отбора си. От друга страна, може да се каже, че той си е сбъркал състава и вината си е изцяло негова. Защото да, футболистите вероятно не са се представили по най-добрия възможен начин. Това го има. Но той носи отговорност за това. Когато влязоха най-вече Уилиан, а и може би Адама Траоре, Фулъм започна малко по-добре да контролира топката. Не мога да кажа, че между другото количествено, между първото и второто по време, разлика в контрола на топката на Фулъм няма. Процентите са горе-долу еднакви. Някой друг процент повече. Но опасността, която Фулъм създаваше през второто по време, вече беше много различна. Това не оказа влияние, защото първото по време Форест беше невероятно. Аз от доста години гледам Морган Гипсуайт. Имах щастието да гледам една контрола на Увърхемптън срещу Аякс. Това е годината, в която Увърхемптън влезе във Висшата лига. И тогава ми направи много силно впечатление няколко млади момчета в Увърхемптън. Морган Гипсуайт ми струва, че беше един от тях. Сега вече в Нотингем Форест той започва да изглежда много зряло. Морган Гипсуайт изглежда върви по пътя на Джеймс Мадисън. По-назад е в развитието си. Но ако не се лъжа, той е на 22 години. Но начинът, по който контролира играта, на мен страшно много ми харесва и смятам, че това е много ключово за играта на Nottingham Forest. Това, което Forest направи първото по време в двубоя срещу Fulham, е върха, най-доброто, което те могат да направят. И смятам, че това е по време, първите 45 минути са пример за това как трябва да играе Forest. Смело. Окей, имаше моменти, когато бяха прибрани вътре, близо до своето наказателно поле, вътре в своето наказателно поле, но имаха усещането, че могат да тръгнат в атака много лесно. Сега, не съм гледал почти нищо от мача между Борнем от Кристал Палас и Бърни Увърхемптън. Ще си позволя да кажа няколко неща за това. Първо, много важна победа на Борнемот. Трябва да кажа, че за мен става на Борнемот от първия ден на сезона е изненадващ. Те вече имат 41 точки. Парадокс е, че смяната на Гари О'Нил сработи добре както за Гари О'Нил, така и за Борнемот. Много рядко се случва нещо подобно в футбола. Да имаш смяна на менеджера и тя да сработи и за двете страни по най-добрия начин. А това е факт. Защото и Увърхемптън са по-високо в подреждането и Борнемот, те са всъщност на една точка разлика един от друг, но са вече над границата на 40-те. Ще видя, ще гледам този двубой или поне дълъг репортаж ще гледам от него. Ако ми направи нещо впечатление, допълнително ще го кажа, но това е момента, в който Борнемот си подсигури оцеляването. Колкото до Кристал Палас, те са далеч от зоната на изпадащите, не са спасени, но и очевидно е, че стила, който се опитва да въведе Оливър Гласнър, не е лесен. Просто днес пак са играли вариант 3-4-3. Ебере Чиезе и Джордан Аю от двете страни на Жан Филип Матета. Може би още малко креативност им трябва. На мен Адам Уортън много ми харесва. Сега пак казвам, този мач не съм гледал. Много неща може да се случили в него, но на мен лично ми се струва, че Пава ще бъде спокоен и Пава ще върви напред. Колкото до Бърли и Увърхемптън, очакването ми Бърли да спечели може би се базираше на това, че Увърхемптън няма много футболисти. Но ето тук е ролята на Гари О'Нил да си подреди състава и да си вземе точка от този матч. За мен Бърли продължава да бъде онзи. Не знам, ако човек чисто статистически прегледа представянето на Бърли, колко пъти са повеждали и са губили точки вследствие на това. Това е твърде много. Твърде много е. Може би в някаква степен неспособността да задържиш мача е ключова за тях. И това очаквам в бъдеще да се промени. Надявам се, че в бъдеще ще се промени. Накрая да кажа нещо за West Ham, United и Tottenham. Понеже, тук резултата не съм направил, понеже имах възможност този мач започна 45 минути след мача, който коментираха и можах да гледам първите 15 минути и почти цялото второ полувреме. Всъщност, повечето неща, които трябва да се кажат, са за играта на Тотнам. Това, което те правят в нападение, е ултраспецифично. Играта с къси, динамични подавания пред и в наказателното поле, като разстоянието на футболистите е малко, 10 на 12 метра между тях, те са диагонално разположени по терена. Топката върви с добра скорост. Всичко това изглежда, аз ще го нарека интересно, но то би било много, много силно, ако бъде реализирано както трябва. Защото това не бива да забравяме. Това е първия сезон на Постекоглу. Сезон, който беше изпълнен с контузии на футболисти. Може би им липсва типичен реализатор. Това, което Хюнминсон представлява като централен нападател, може би не е очакваното от спорите. Лятото ще видим и ще ми е много интересно дали Постекоглу ще вземе играч. Днес имаше много атаки. Сега поне 10 мога да си спомня аз, в които Уест Хем е вътре в наказателното си поле, а Тотнам разиграва бързо. Дали избираха правилния момент за удара, дали можеха да изберат правилния момент за удар. Или не е друга тема. Но футбола, който играят, е добър. Хубав. Има нещо, което е на което олицетворение е Бренан Джонсън. Аз не знам дали в по-ранния епизод го казах преди мачовете. Движението на фланговите футболисти и на фланговите нападатели на Тотнам е много специфично. Той е в много ясна, тясна връзка с централния нападател. Когато централния... И тук е интересно това, че има модели, но тези модели по-скоро са... заучават се на тренировка, но на терена футболистите ги интерпретират по-своему. Какво имам предвид? Представете си, че атаката на Тотнам върви от лявата страна, където и Джеймс Мадисън наклонява в тази посока и отива в ляво на атаката на Тотнам. Бренан Джонсън е в дясно, Хюнминсон е в центъра. Хюнминсон също понякога се присъединява към посоката на атаката. Но ако Тотнам, разигравайки, получи възможност да центрира или да подаде топката зад гърба на защитата, тук вече излиза избора на Хюнминсон. Първо, ако Хюнминсон тръгне да търси топката зад линията на защита, тогава от далечния край, спрямо разиграването на топката, фланговия футболист тръгва зад гърба на Хюнминсон. Ако Хюнминсон остане на дъгата и не тръгне в тази зона, тогава затварянето на атаката идва от Бренан Джонсън, идва от фланговия футболист от другата страна. Така стана гола на Тотнам за пореден път. Диагонално движение на Бренан Джонсън към центъра на атаката, зад гърба на централните защитници. Четох, че доста анализатори казват, че Владимир Цофал нищо не разбрал от тази ситуация. Съгласен съм, но това движение на фланговите футболисти на Тотнам е много специфично, много е трудно за улавяне, защото крайният бранител по инерция, той не следва до края фланговия. Правилото е, че крайният бранител си следва човек, но той не го следва до края. В един момент го препредава на централните защитници и това препредаване много често води до грешки. Така че, друго, движението на крайните бранители на Тотнам високо по игрището също предполага грешки на противника. Изобщо целият стил на Постекоглу е така направен, че предполага грешки. И тук мача с Уест Хем. Уест Хем е един от отборите, може би един от най-дисциплинираните отбори, когато трябва да се защитава дълбоко пред и в своето наказателно поле. Това е най-силното им оръжие. Те са много дисциплинирани, много търпеливи. Аз ги наричах миналия сезон устойчиви на натиск. Защото колкото повече ги натискаш, колкото повече ги притискаш, те толкова по-добре се чувстват на терена, защото знаят, че колкото повече те държат извън наказателното им поле, това е успех за тях. Те генерират позитивна енергия. Стига се до статични положения. Дето и днес караха след статично положение гол. Много са им силни статичните положения, ъговите удари и така нататък. Това е Уест Хем. Аз разбирам феновете на Чуковите, че не им харесва стила на игра на Дейвид Мойс, но той е ефективен. Трябва да се избере. Има голям риск, ако Дейвид Мойс напусне и да дойде човек, който да не може да завърши мачовете по най-добрия начин. Равенство, което на мен ми изглеждаше логично още преди двубоя, заради играта на Уест Хем в защита, но равенство, което със сигурност поставя Тотнъм в нека да нарека неизгодна позиция. Защото спорите са пети на две точки след Астън Вила при равен брой изиграни мачове. Имайте предвид, че и головата им разлика е горе-долу една и съща. Да, утре Астън Вила играе с Ман Сити, нещата могат да се променят, но битката между Тотнъм и Ман Сити ще бъде интересна. И тук още нещо. Пак да кажа, не съм сигурен, че може да се стигне до това Ман Юнайтед да влезе в тази битка. Не съм сигурен. Четвъртък матча на Ман Юнайтед е много важен преди това равенство на Тотнъм и евентуалната загуба на Астън Вила от Ман Сити, нещо, което аз почти не се съмнявам, но знае ли човек. Но Ман Юнайтед просто задължително трябва да бият тук до края във всеки един матч, защото те загубиха твърде много точки. Изобщо аз не вярвам, че Юнайтед могат да влязат в топ-5, но ще видим. Така или иначе, това е важно. До тук с днешния епизод. Не е дълъг толкова, колкото го направих. Пак се извинявам, че нямаше как да видя някои мачове, но записвам това буквално след края на двубоя на Уест Хем и Тотнъм, така че от мен приятна вечер, приятен ден, наслаждавайте се на английския футбол, пак ще обещая, ако в среда имам време, ще направя някакъв лайв през деня, за да говорим. А ако не в четвъртък сутринта ще има видео, в петък след обеда, по някакво време ще има лайв, така че това са моите възможности за тази седмица. Надявам се, че как ви е интересно от мен. Приятна вечер!